Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. DSS više ne namerava da pravi vladu sa socijalistima, kaže Zoran Lončar. Demokrate za sledeću nedelju najavljuju početak pregovora sa SPS-om. Evropska unija pozdravila predlog Ban Ki-moona o rekonfiguraciji UNMIK-a uz ocenu da se na taj način omogućava razmeštanje Euleksa. Beograd se protivi, Priština pozdravlja početak rada Euleksa. Župljanin u 13 sati prima optužnicu Haškog tribunala. Prvi rezultati prebrojavanja glasova na referendumu u Irskoj pokazuju da su u vođstvu protivnici Lisabonskog sporazuma. Bush se sastao sa papom Benediktom XVI. Sutra promenljivo oblačno sa kišom, jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o ponovnom pojavljivanju Mirjane Marković u književnom svetu kaže kolumnista Teofil Pančić.
Bio to anđeo ili đavo. Svako ima pravo da piše i svako ima pravo da objavljuje. Ali ako se to radi o tome da bi ona sad trebala da bude promovisana kao nekakav ponovo društveni faktor, ko bi to bilo bilo šta nalik na nekakvu rehabilitaciju, onda je to već nešto što je upozoravajuće.
Sve učestali napadi na poverenika za informacije od javnog značaja pokazuju da je Srbija još uvek daleko od osnovnih demokratskih standarda, kaže direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo.
Taman koliko je Srbija daleko od pravne države i prave demokratije, toliko je i daleko od suštinske primjene zakona o dostupnosti informacija.
Čućete i priču samohrane majke i izbjeglice iz Hrvatske, koja sa svoje šestore dece bila primorana da se bespravno useli u stan namenjen izbjeglicama.
Gradska stambena agencija u ponedeljak poslala nekog da isključi struju. Ne mogu da ih perem, ni da ih kupam. Propala mi je sva hrana.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Funkcioner Demokratske stranke Srbije Zoran Lončar izjavio je da ta stranka više nema nameru da pravi vladu sa, citat, nepouzdanim partnerima i da SPS-u više neće biti potreban nikakav izgovor za koaliciju sa Demokratskom strankom. Lončar je rekao da se očekuje da će početkom sledeće sedmice predsjedništvo DSS-a zauzeti stav i doneti odluku o sudbini pregovora sa socijalistima. SPS u pregovorima za formiranje vlade igra duplu igru i danju javno sa nama pregovara, a noću sa drugom stranom. Sve upućuje da SPS traži neki izgovor koji bi mu poslužio za pravljenje koalicije sa strankama oko Demokratske stranke, rekao je Lončar. Portparol DSS Andreja Mladenović izjavio je da ćutanje i neodgovaranje socijalista na njihovu analizu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju može da bude neki odgovor i dodaje da će vrlo brzo biti jasno kakav će taj odgovor biti.
Ukoliko neko ne može da se saglasi sa pravnom analizom koju smo mi dali, odnosno da iznese svoje argumente, svoje predloge kako da u državnom i nacionalnom interesu donesemo zajednički stav i da vodimo politiku po tom pitanju, mi nemamo šta dalje da razgovaramo.
Andreja Mladenović. A lider G17 Plus Mlađan Dinkić izjavio je da očekuje da će sledeće nedelje početi pregovori liste za Evropsku Srbiju sa koalicijom stranaka oko SPS-a. Nemoguće je vlada DSS-a i radikala jer oni ne mogu da skupe ni teorijski 126 poslanika, kaže Dinkić. Gradska koalicija radikala, narodnjaka i socijalista ponovo je protestovala ispred Skupštine Beograda zbog odluke vršioca dužnosti gradonačelnika Zorana Alimpića da konstitutivnu sednicu zakaže za 14. jul. Funkcioner SPS-a Aleksandar Antić izjavio je da pregovori na republičkom nivou ne mogu da utiču na već formiranu gradsku koaliciju.
S obzirom da je Demokratska stranka na jedan zaista nekvalitetan način vršila vlast proteklih 8 godina, interes Socijalističke partije Srbije i interes građana Beograda ne može biti da mi sa njima formiramo gradsku vlast. A i ovaj način ponašanja gospodina Alimpića govori o tome da tu nema dodirnih tačaka i da nema neke perspektive u našim odnosima u ovom trenutku i ovaj garnitur. Ja mogu u potpunosti da isključim mogućnost formiranja koalicije sa Liberalno-demokratskom partijom koja je prema odluci Socijalističke partije Srbije neprihvatljiv partner, a pošto je ona preduslov za formiranje bilo koje druge vlasti u odnosu na ovu sa kojom imamo potpisan koalicijni sporazum, znači ja isključujem sve ostalo.
Kaže funkcioner SPS-a Aleksandar Antić. Predsjedništvo Evropske unije pozdravilo je u Briselu izveštaj i pisma generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona o rekonfiguraciji UNMIK-a, uz ocenu da će ti dokumenti omogućiti glatko i postepeno razmeštanje Euleksa širom Kosova. Najvažnije je da se na Kosovu ne stvori bezvednosna praznina, podvukao je visoki zvaničnik slovenačkog predsjedništva Evropskom unijom. A stalni predstavnik Rusije pri NATO-u Dmitri Rogozin izrazio je razočarenje o ulogom Ujedinjenih nacija u rešavanju kosovskog pitanja, ističući istovremeno da i u Evropi postoje političke snage kojima međunarodno pravo služi kao, citat, otirač za noge. U oštrom saopštenju Rusija je juče ponovila da su sve aktivnosti UNMIK-a i promena formata međunarodnog prisustva mogući samo na osnovu odluke Saveta bezbednosti. Moskva navodi da je nedopustiva samovoljna namera šefa UNMIK-a Joakima Rikera da ograniči aktivnosti civilne misije Ujedinjenih nacija i zalaže se da se protiv njega preduzmu administrativne mere sve do udaljavanja sa funkcije. Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić izjavio je da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija prekoračio ovlašćenja predlogom o rekonstrukciji UNMIK-a i da je to za Srbiju potpuno neprihvatljivo. Haškom optuženiku Stojanu Župljaninu za sat vremena će biti uručena optužnica tribunala u Hagu, nakon čega sledi procedura izručenja, izjavio je za naš radio Igor Pantelić, Župljaninov advokat po službenoj dužnosti.
U tri sata me zvao gore, idem sudija, to nemoj ništa vam mogu da kažem, u tri sata idem gore. Evo, sad u tri sata me zvao sudija da dođe.
U specijalni sudi, je li tako?
Da, a ne izjašnja se, samo se upoznaje s tim, nema izjašnjavanja, to je poseban postupak.
Istražni sudija ima rok od tri dana da donese rešenje o ispunjenosti pretpostavki za predaju optuženog tribunalu, a protiv tog rešenja može se izjaviti žalba u roku od tri dana. O žalbi odlučuje van raspravno veće u roku od tri dana. Predsjednik Srbije Boris Tadić založio se na samitu šefova država Jugoistočne Evrope za jačanje regionalne saradnje u kojoj se razlike rešavaju kroz dijalog i naglasio da je regionalna saradnja preduslov za evropsku budućnost. Obraćajući se liderima desetak zemalja regiona, Tadić je rekao da je Srbija čvrsto opredeljena za evropski put, ali i za postizanje istorijskog kompromisnog sporazuma sa kosovskim Albancima, kako bi se učvrstila demokratska dostignuća i čitav region pogurao ka brzom članstvu u Evropi. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić najavio je da će oko 15. jula biti objavljen tender za privatizaciju JAT Airwaysa po početnoj ceni od 150 miliona evra. On je rekao da će na tenderu biti ponuđeno 51% kapitala te državne aviokompanije sa mogućnosti da u pregovorima sa prvorangiranim država proda do 75% kapitala. Dinkić je najavio i da će ugovor o zajedničkom ulaganju između Kragujevačke Zastave i italijanskog Fijata najverovatnije biti potpisan sredinom jula. U nastavku emisije možete čuti šta o predlozima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o rekonfiguraciji UNMIK-a kažu u Beogradu i Prištini, o čemu u novoj knjizi piše Mirjana Marković, zbog čega je poverenik za informacije od javnog značaja stalna meta napada i kritika javnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić je, osvrćući se na pismo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, kojim se najavljuje stavljanje misije Eulex pod kišobran UNMIK-a, istakao da on nije ovlašćen za rekonfiguraciju misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i da je to isključiva kompetencija Saveta bezbednosti. Generalni sekretar je prekoračio ovlašćenja koja proizilaze iz rezolucije 1244, što je za Beograd potpuno neprihvatljivo, rekao je Samardžić.
Zapravo nije kompetentan da izvrši tako jedan veliki poduhvat, kao što je raspoređivanje misije civilne i vojne, u slučaju i samo civilnoj misiji, i da je za to potrebna odluka Saveta bezbednosti. Generalni sekretar očekuje od Saveta bezbednosti da prečutno ili neku diskusiju prihvati tu njegovu inicijativu. Ban Ki-moon nema pravo da vrši rekonfiguraciju misije. I drugo, misija Eulexa ne može da se legalizuje zato što je njen mandat već određen, a to je na tvrdnji nezavisan Kosovo. To su dakle dva suštinska razloga po kojih će država odbiti ovu inicijativu.
Poručuje ministar za Kosovo Slobodan Samardžić, a najavom da će izmeniti delovanje misije Svetske organizacije na Kosovu, po mišljenju direktora Foruma za etničke odnose Dušana Janjića, Ban Ki-moon je prihvatio ideju da se kroz proces rekonstrukcije UNMIK-a obezbedi zajednička privremena misija EULEX-a i UNMIK-a, protiv koje je bila Rusija.
Ban Ki-moon je posljedno mjesec i po dana odgovorio u stvari na primedbe Rusije vezano za buduću misiju EULEX-a i u suštini je prihvatio ideju protiv koje Rusija bila, a to je da se kroz jedan proces rekonstrukcije UNMIK-a obezbedi takozvana zajednička privremena misija UNMIK-a i EULEX-a. Ostaje sad da se vidi kako će funkcionisati ta misija, s obzirom da je Rusija bila dosta tvrda, tražeći da zapravo EULEX ne koristi UNMIK kao kišobran za svoj dolazak na Kosovo. Sve u svemu, ovo jeste odgovor Ban Ki-moona i Rusiji i Srbiji, a ostaje naravno se vidi kakav će on stav zauzeti do sljedeće sedmice Saveta bezbednosti o temi Kosova.
Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić. U Prištini ocenjuju da odluka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da rekonfiguriše misiju Ujedinjenih nacija ne osporava nezavisnost Kosova, već daje zeleno svetlo za početak rada misije EULEX. Zvaničan stav institucija biće poznat kasnije tokom dana, a kosovski Srbi smatraju pogrešnim odluku premijera Vojislava Koštunice da odbaci plan. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu zakazao je za danas popodne zajednički sastanak čelnika institucija i političkih partija. Predsjednik Sejdiu, premijer Hašim Tači, predsjednik Skupštine Jakup Krasnići i lideri opozicionih stranaka razmatraće pismo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, u kome je on predložio rekonfiguraciju UNMIK-a. Očekuje se da lideri izađu sa svojim stavom. Poznavaoci prilika kažu da se ovakvim predlogom ne osporava nezavisnost Kosova. Kosovski pravnik Iljir Dugoli ističe da novim planom Ujedinjenih nacija sve strane dobijaju po nešto, ali ne sve što bi želele.
Treba imati u obzir isto da postoje neke stvari koje nisu tako pozitivne za kosovsku stranu. Ostaje otvara mogućnost da paralelizam ne samo među kosovskim institucijama i struktura Srba na Kosovu, nego i među samo međunarodnom prisustvom.
U međuvremenu vlada u Beogradu je odbacila predlog Ban Ki-moona. Međutim, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković je ocenila da je takav stav vlade u Beogradu pogrešan.
Sve ono što je gospodin Ban Ki-moon ponudio i prosledio predsjedniku Srbije gospodinu Tadiću i gospodinu Fatmiru Sejdiju kao predsjedniku Kosova i Metohije jeste u stvari jedan dokument koji je dat njima na razmatranje i svakako na stvaranje preduslova za ozbiljne dopune i sa druge strane na nešto što bi podrazumevalo rad na tom dokumentu.
Srbi se protive misiji EULEX-a pošto je ona predviđena planom Martija Ahtisarija o nadgledanoj nezavisnosti Kosova. Generalni sekretar UN-a je konkretno naveo da će Evropska unija, odnosno EULEX, progresivno preuzeti veće operativne odgovornosti u sektoru policije, pravosuđa i carine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije podsjećanje na vesti dana. DSS više ne namerava da pravi vladu sa socijalistima, kaže Zoran Lončar. Demokrate za sljedeću nedjelju najavljuju početak pregovora sa SPS-om. Evropska unija pozdravila predlog Ban Ki-moona o rekonfiguraciji UNMIK-a uz ocenu da se na taj način omogućava razmeštanje EULEX-a. Beograd se protivi, Priština pozdravlja početak rada evropske misije. Stojan Župljanin u 15 sati prima optužnicu Haškog tribunala. Prvi rezultati prebrojavanja glasova na referendumu u Irskoj pokazuju da su u vođstvu protivnici Lisabonskog sporazuma. Bush se sastao sa papom Benediktom XVI. Sutra promenljivo oblačno sa kišom, jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna 25 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Trojica predstavnika Požarevačkog otpora ponovo su iskazali nezadovoljstvo presudom opštinskog suda u Požarevcu kojom su Marko Milošević i njegovi saradnici oslobođeni krivice odgovornosti za njihovo prebijanje pre 8 godina. Momčilo Veljković, aktivista otpora koji je ranije izrazio sumnju da je uslov formiranja proevropske vlade sa socijalistima oslobađanje Marka Miloševića, najavio je da će njegova organizacija zatražiti prijem kod predsjednika Srbije Borisa Tadića.
Da se razjasnimo da li ima istine da je plod proevropske vlade sa SPS-om oslobađanje Marka od odgovornosti. Predsjednik Tadić i Demokratska stranka uverit će nas da to nije plod drugih dogovora, jedino ako razreše sudiju Gordane Vidojković. Ne da bude pritisak na pravosuđe, ima elemenata da se razreši ne zbog oslobađajuće presude, nego zbog toga što je u tri dela optužnice učešće u slučaju, nasilničko ponašanje i nanošenje lakih telesnih povreda dovela svojim činjenjem i svoje nečinjenje do zastarevanja. Ministarstvo pravde možda pokrene pred Visokim savetom za pravosuđe da se razreši Gordana Vidojković.
Aktivista otpora Momčilo Veljković o sinu Slobodana Miloševića, a njegova supruga Mirjana Marković, za kojom je izdata Interpolova poternica, objavila je novu knjigu Pre i posle, čija je promocija održana danas u Beogradu, a na kojoj su govorili Momir Bulatović, Vladimir Štambuk, Uroš Uvaković i Hadži Dragan Antić. Njen izdavač i urednik, Dragan Antić, rekao je za naš program da knjiga obuhvata period od 22 godine, od 1985. do 2007.
Veoma zanimljivo svedočanstvo o zbivanjima na ovim prostorima, o ulozi njenog supruga Slobodana Milošević, koji govori o građanskom ratu na prostorima prethodne Jugoslavije, o raspadu zemlje do nekih događaja koji su se desili posle 5. oktobra ili oko 5. oktobra. Znači, tu su i tekstovi njenih istupanja u tom periodu, ali je ona napravila jednu posebnu, kako da kažem, jednu reminiscenciju tih godina. Ona svakoj godine je napravila jednu analizu.
A da li ona u toj knjizi možda nešto iznosi što se do sada nije znalo?
Sigurno, ali knjiga...
Možete nešto da nam kažete, da, pa od toga, od tih detalja?
Ja ne bih da to vadim ovako. To je njena najveća knjiga. Ima 500 strana velikog formata i relativno sitnog sloga, tako da tu ima jako mnogo materijala. Teško je meni da sada ja nešto izvadim od toga, znate, ovako posebno.
Hadži Dragan Antić u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković, a Teofil Pančić, književni kritičar i kolumnista Lista Vreme, rekao je za naš program da nije sporno niti protivzakonito da Mirjana Marković piše knjigu, ali da je problem ako se to ne završava na njenoj promociji kao književnog autora.
Bio to anđeo ili đavo. Svako ima pravo da piše i svako ima pravo da objavljuje. Problem je samo u tome da li se tu radi o nekoj vrsti društvene promocije jedne osobe koja je na najdirektniji mogući način učestvovala u propaštavanju ove zemlje. No, ako je to u pitanju to da Mira Marković nešto misli, smatra i ukazuje, ona ima na to pravo kao i bilo ko drugi. Ali ako se to radi o tome da bi ona sad trebala da bude promovisana kao nekakav ponovo društveni faktor, kao neko ko će sad nama da objasni neke obojane suštine i ako bi to bilo bilo šta nalik na nekakvu, kako se to nekad govorilo, rehabilitaciju njenog svetlog lika i dela, onda je to već nešto što je upozoravajuće.
Kolumnista Teofil Pančić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o učestalim napadima na poverenika za informacije od javnog značaja, povod za javnu debatu koju je organizovala nevladina organizacija Koalicija za slobodu pristupa informacijama, bili su napadi Aleksandra Tijanića, direktora RTS-a na instituciju poverenika, koji su proteklih dana eskalirali u medijima, a ticali su se zahteva koji je Komitet pravnika za ljudska prava uputio RTS-u tražeći od njih da im dostave projektovani budžet Eurosonga. Direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo kaže za naš program da težak napad na nezavisnu instituciju poverenika predstavlja napad na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i negiranje nezavisnosti poverenika kao jedne od retkih institucija koja je uspela da sačuva nepristrasnost.
Ova država nekako da se navikne da kao prikupljač poreza od građana ima i određenu obavezu prema građanima i da to mora da izvršava preko određenih institucija. Jedna od tih institucija koja je veoma značajnu ulogu bi trebalo da igra u tim stvarima jeste poverenik za informacije. Tako da je država Srbija zapravo sada na nekom putu i dalje onako ponašanja u mraku, u sve moguće pokušaje i pruženje otpora da se to institucionalizuje na jedan način koji bi ostavio sistem da funkcionira onako kako jedan demokratski sistem treba da funkcioniše. Taman koliko je Srbija daleko od pravne države i prave demokratije, toliko je i daleko od suštinske primjene zakona o dostupnosti informacija.
Kaže direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet, najmanje 43 rudara zatrpano je nakon eksplozije u oknu rudnika, prenela je novinska agencija Sinhua. Prema rečima zvaničnika, eksplozija se dogodila u dnu rudarskog okna u rudniku uglja Luliang u provinciji Shaanxi. Eksplozija u kući na severu pojasa Gaze ubila je 7 Palestinaca, među kojima 6 pripadnika Hamasa i 4-mesečnu bebu. Novi je bilans žrtava koji je saopštila palestinska služba hitne pomoći. U eksploziji je ranjena najmanje 51 osoba, a među njima ima žena i 15 dece. Jedan rumunski vojnik poginuo je u Afganistanu pri napadu na kolonu vojnih vozila, objavilo je Ministarstvo odbrane. U napadu na autoputu Kalat-Kabul pobunjenici su gađali kolonu vozila granatama, a ranjena su trojica vojnika. Američka vojska saopštila je da je 5 naoružanih šita poginulo, a dvojica su zarobljena tokom potere za liderom šitske milicije u Bagdadu. Prebrojavanje glasova nakon referenduma o Lisabonskom ugovoru održanom u četvrtak počelo je jutros u Irskoj, a slab odziv birača mogao bi staviti u opasnost novi reformski ugovor, što bi ponovo uvelo Evropsku uniju u krizu. Irska je jedina članica Unije koja je stavila reformski ugovor na referendum. Prva prebrojavanja u Dublinu pokazuju da su protivnici sporazuma u prednosti. Službeni rezultati očekuju se posle podne. Pre odlaska u Pariz, gde će se govoriti pred Organizacijom za ekonomski razvoj i saradnju, američki predsjednik George Bush se u sklopu svoje posljednje evropske turneje sastao sa poglavarom Rimokatoličke crkve, papom Benediktom XVI. Irak se nije našao na dnevnom redu ovog susreta, nego razna moralna pitanja, od abortusa do istopolnih brakova te veštačke oplodnje, pripremila Sabina Čabaravdić.
Američkog predsjednika Georgea Busha papa je dočekao na poseban način u idiličnom Vatikanskom vrtu uz spoj ptica koje su tu donesene s raznih strana svijeta. Za vrijeme kratke šetnje pjevao im je hor Sikstinske kapele. Posebnim liftom potom su se dva lidera, jedan svjetovni i jedan vjerski, uspeli u kulu Svetog Ivana, gdje su više od pola sata razgovarali u četiri oka. Kakva čast, kakva čast, uzdisao je Bush, inače proklamovani vjernik kojemu je Benedikt XVI. Htio uzvratiti gostoprimstvo, ukazano u vrijeme njegove posjete Sjedinjenim Američkim Državama u aprilu ove godine, tokom koje je i proslavio svoj 81. rođendan. Učinio je to ustanovivši potpuno drugačiji prijem od onog uobičajenog Vatikanskim protokolom. Jedna je stvar međutim ostala ista, ogromno osiguranje koje prati Busha juniora. Osim glavne, bile su zatvorene i pokrajnje ulice oko Vatikana, specijalni antiteroristički odred Sneperista, dva stalna antiteroristička odreda u saradnji s talijanskim i američkim sigurnosnim snagama. No, nisu svi s osmijehom dočekali posjetu američkog predsjednika Vatikanu, osobito specijalni tretman kojeg mu je upriličio bivši bavarski kardinal Ratzinger. Prema neimenovanim izvorima bliskim Svetoj stolici, novi je papa, bliskim odnosom s Georgeom Bushom pogazio za ostavštinu svog prethodnika Ivana Pavla II, koji se svim snagama borio protiv američke invazije na Irak. Iz Bijele kuće poručuju kako je njihov metodistički predsjednik zapravo veliki obožavatelj pape Benedikta XVI i kako ga neizmjerno poštuje. Vjerojatno se zbog toga u Vatikanu danas nije ni razgovaralo o spornom iračkom problemu, nego o temama o kojima dvojica imaju vrlo slične stavove. O abortusu, istospolnim zajednicama te kloniranju embriona. Talijanska je štampa uoči Bushovog dolaska spekulirala o tome da se George Junior sprema preći na katoličanstvo, kako je to već prije nekoliko godina učinio njegov brat, guverner Floride, Jeb Bush, ili bivši britanski premijer Tony Blair, koji su i oženjeni katolkinjama. S obzirom da je Laura Bush metodistkinja, takozvani eksperti za društveni život tvrde da će to ostati i George Bush junior.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izbjeglica iz Hrvatske Aleksandra Rašković, samohrana majka šestoro dece koje živi u Kragujevcu, nasilno se uselila u prazan stan namenjen izbjeglicama, ali joj je odmah nakon useljenja isključena struja i najavljeno prinudno iseljenje. Dok nadležne državne institucije traže rješenje za ovaj težak socijalni problem, Aleksandra Rašković i njenih šestoro dece starosti od 4 do 15 godina nemaju osnovne uslove za život. Branko Vučković.
Aleksandra Rašković je obila prazan stan u zgradi koju je upravo za izbjeglice sagradio Habitat uz pomoć italijanske vlade. Nakon izlaska iz sigurne kuće, gdje je sa decom boravila čak 6 mjeseci zbog nasilja bivšeg supruga, Aleksandra kaže da je bila primorana da se nasilno useli u stan.
Ja sam došla iz Hrvatske 1991. godine, a ovi stanovi su za izbjeglice iz Hrvatske i za socijalne slučaje. Živjeli smo privatno, nismo imali s čim da plaćamo kiriju i onda sam... U sred dana sam ušla u... Bespravno sam ušla u stan. Međutim, gradska stambena agencija u ponedeljak poslala nekog da isključi struju.
U gradskoj stambenoj agenciji nam je rečeno da će porodica Rašković veoma brzo morati da se iseli iz uzurpiranog stana i da joj je zbog toga već isključena struja. Aleksandra Rašković kaže da joj je isključenje struje zadalo nove nevolje i da joj hrana svakodnevno propada.
Niti mogu da ih perem, propala mi je sva hrana. Crkom je i zamrzivač kada je to isključeno i sva hrana, tako da nema više ni čime ni da ih hranim. Svaki dan mi se pokvari, najmanje za 500-600 dinara, do uveče to ne može da stoji, da se hladi, niti mogu da ih perem, ni da ih kupam, ništa.
Prema nezvaničnim informacijama, komesarijat za izbjeglice je najavio da će nakon iseljenja naći privremeni smještaj za Aleksandru Rašković i njenu decu, nakon čega će joj obezbediti pravnu pomoć, kako bi se ona prijavila na konkurs za narednu raspodjelu stanova namijenjenih izbjeglicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Dok mnoge evropske zemlje već proizvode hiljade megavata alternativnih izvora energije, kod nas je ona manja od 1%. Vojvodina ima i prirodnih resursa i spremnosti da krene sa takvim projektima, ali je problem, kako navodi pokrajinski sekretar za energetiku Dragan Surdučki, sa kojim je razgovarala Vesela Laloš, u neregulisanoj zakonskoj regulativi.
Mogu da vam kažem da smo mi ovdje u pokrajini otišli jako daleko što se tiče mogućih projekata, analiza, studija iz svih vrsta obnovljivih izvora energije. Naravno kada je u pitanju biomasa, zatim tu je energija sunca, vetra, biogasa iz biomase. To su mini vodotokovi gdje ima 12 prevodnica, gdje mogu da se naprave praktično 12 mini hidroelektrana. I sve je to, da kažem, papirološki urađeno. Međutim, jako sporo se ide u realizaciji toga, jednostavno zato što vlada Republike Srbije, evo sad će se za koji dan biti 4 godine kako je usvojen zakon o energetici, ne usvojen, nego postupio na snagu. Tada se vlada je obavezala da će u roku od godinu dana doneti sva podzakonska akta i pravnu regulativu. Evo, prošle su 4 godine, mi to još uvijek u ovoj zemlji nemamo.
Jedan megavat energije iz vetroelektrana košta 1.000.000 eura, i stoga je veliki rizik ulaziti u taj posao. Ipak, na teritoriji Vojvodine do sada su obavljeni pregovori o izgradnji ovih elektrana kod Inđije, Kanjiže, Iriga, Bele Crkve, Šida, Vršca, Kovina, Alibunara i Deliblatske Peščare, a investitori su firmi iz Austrije, Italije, Mađarske, Hrvatske, Češke, Engleske i Nemačke.
Pravi investitori su to osjetili, oni dolaze kod nas, hoće da ulažu. Preko 75% investicija je već urađeno, ali ono što fali, ono što je osnovno, to su podzakonska akta i pravna regulativa.
Pojedini građani samoinicijativno uvode sisteme alternativne energije u svoje domove. Jedan od njih je subotički elektroinženjer Ljubinko Masal, koji je na svojoj kući ugradio solarne kolektore.
8 sati do 9 je sunca. Minimum 20 kW, toliko dobijam svaki dan. To može da greje svaki dan 220 litara tople vode. U preznim periodima preko tog boravka vršim zagrijanje cele kuće. Ušteda je ogromna. Više sad trenutno plaćamo mobilni telefon nego što plaćamo za celu kuću struju. Troši se otprilike 300 kW, 400 mjesečno. To nije ništa.
A razlog zbog kojeg država ne obezbeđuje zakonsku pozadinu za rešavanje ovog problema je u stvari cena energije, kaže Dragan Surdučki.
Država se plaši zato što je to socijalni problem. I sad zamislite vi da sad odjednom vi sa 4 euro centa podignete cenu električne energije na 8. Pa onda pada vlada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. DSS više ne namerava da pravi vladu sa socijalistima, kaže Zoran Lončar. Evropska unija pozdravila predlog Ban Ki-muna o rekonfiguraciji UNMIK-a. Beograd se protivi, Priština pozdravlja početak rada Euleksa. Stojan Župljanin danas prima optužnicu Haškog tribunala. Sutra promenjivo oblačno sa kišom, jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.